Crveni križ općine Teočak je u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju krvi Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Mješovitom srednjom školom Teočak sproveo akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji se odazvalo 26 osoba, a njih 16 je darovalo tečnost koja život znači. Među njima su i Muzijet Čeliković i Admir Jašaragić.
Redovan sam davalac krvi i mislim da je to humano djelo i pozivam građanstvo ako može da izađe da da krv.
Prvi put darivam krv u Mešovitoj srednjoj školi Teočak i pozivam sve koji do sad nisu da ovo humano djelo učine.
Iz Crvenog križa općine Teočak zadovoljni su s provedenom akcijom, a sekretar Nurdin Bilalić posebno naglašava činjenicu da su se ovoj akciji mahom odazvali srednjoškolci.
U današnjoj akciji već odazvalo se prilično broj darivalaca, već je prošlo nekih 20-ak kusur. Ove godine, znači, i ovu akciju radim u saradnji sa Mešovitom srednjom školom ovdje u srednjoj školi iz razloga završnih razreda učenika, znači, koji završavaju ove godine. Mada ima i ostalog stanovništva, kažem opet, naglašavam da je to onaj više zbog učenika završnih razreda kako bi ih privukli, animirali onaj da ih privučemo u naše, znači, dobrovoljno davalaštvo krvi. Pa bar jednom prvi put.
Naredna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Teočaku planirana je za avgust ove godine.